Viață din cuvânt cu Nicu Butoi.
Care este impactul Evangheliei asupra vieții unui om? Vreau să spun cu mare durere că un om care a trăit pe pământ și nu a cunoscut pe Domnul, acel om a ratat viața. A ratat viața pentru că orice ar fi în lumea aceasta, i-a spus Domnul acestei femei, orice apă ar bea cineva, îi va fi sete iarăși. Dar cine bea din apa aceasta, acelea nu o să mai fie sete niciodată. Și prin orice, nu că este scutit de probleme sau deloc, poate mai mult decât înainte, dar sufletul unui om este atât de așezat, este atât de împăcat, este atât de fericit că întâmpină și privește viața cu alți ochi. Cum ar arăta lumea în care ne mișcăm noi dacă Domnul ar fi fost propovăduit în locul fără de lege și blestemăției care astăzi curge fluviu în această lume? Cum ar arăta orașul acesta în care ne găsim, orașul București? Cum ar arăta acest oraș dacă acest nume ar fi înălțat? Cum ar arăta viața acelor milioane și milioane de oameni care au răspuns la tot felul de interviuri? Nu cred că are vreun rost să trăiești. Cum ar arăta viața dacă Domnul ar fi primit? Când au venit oamenii noștri care au ridicat sprâncenele și s-au mirat că Iisus vorbea cu o femeie, mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că El a făcut lucrul acesta și a coborât pe pământul nostru ca să dărâme pentru totdeauna aceste bariere, să sfarme cătușele acestea care ne țineau legați și să ne elibereze sufletele, să respirăm o viață nouă și fericită cu adevărat. Mulțumim lui Dumnezeu că s-a întâmplat așa și mulțumim lui Dumnezeu că El ne-a învățat pe noi să mergem pe o cale nouă și bună, care oriunde a fost urmată, a lăsat în urma ei o generație de oameni care au binecuvântat omenirea. După ce au venit ucenicii care totuși nu au întrebat ce cauți de vorbești cu această femeie și despre ce îi poți să vorbești cu ea? Despre ce putea vorbi el care avea un singur subiect? Singura lui temă era aceasta, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Din orice cuvânt al lui Dumnezeu, acest lucru se transpărea. Nu la mult timp după ce am mers în America, a venit un prieten al meu pe acolo în vizită și l-am rugat să se ocupe de lucruri cât eu am fost plecat o perioadă. Și între timp când m-am întors, oamenii mi-au spus, știi ce a zis omul ăsta despre tine? Nu. A zis că tu ai 5 predici și le ții tot pe alea peste tot. Și a zis că ești un om epuizat, terminat, de ce te-au chemat ăștia pe tine aici? Și că ei ar trebui să cheme pe unul altfel, adică, da. Și am ascultat și am zâmbit. Știți, e mare lucru când te eliberează Dumnezeu ca să nu mai fii așa carne vie, la orice vorbă spune unul, e mare lucru să te imunizeze Dumnezeu. E un lucru bun să fii imun biologic, cum sunt eu, spre exemplu, care nu am parte de injecții sau de pastile, n-am trecut pe acolo niciodată, mulțumesc lui Dumnezeu de sănătatea aceasta, dar imunitatea sufletească este extraordinară. Am zâmbit la cuvintele omului acestuia și am mers la amvonul bisericii pentru că era o problemă publică aceasta și am zis, domnilor, am înțeles că un prieten al meu a zis că aș avea, zic, un om al lui Dumnezeu a spus că aș avea 5 predici și le țin tot pe alea peste tot. Vă rog foarte mult, zic, dacă cineva așteaptă de la mine 5 predici, eu nu sunt omul acela, eu nu am 5 predici. Vă rog foarte mult, zic, eu am o singură predică, nu am 5, predica mea este Hristos și El răstignit. Dacă vă trebuie un om cu 5 predici, sunați la altul, eu nu sunt omul acela. De aceea, în locul acesta în care am văzut ființa aceasta supraviețuind și imunizată de Dumnezeu, căpătăm o lecție mare pentru noi. De ce ai pune tu cuvintele oamenilor sau chiar experiențele vieții tale, eșecurile tale sau ce s-a întâmplat în viața ta? De ce ai pune tu aceste lucruri deasupra cuvintelor pe care Dumnezeu le spune despre tine? nu sunt acelea destul de convingătoare? Nu ți-au ridicat acestea sufletul? Oare crezi că dacă te vei înclina și vei încerca să placi oamenilor, ai să reușești până la urmă? O să reușești, dacă vrei să închizi gura oamenilor, o să închizi gura tuturor oamenilor? Nu cumva te epuizezi într-o treabă la care nu te-a chemat Dumnezeu pur și simplu și care nu duce nicăieri de altfel. Femeia nu se abate de la nădejdea care a fost semănată în sufletul ei. E prea puternică. A prins rădăcini, este pe stânca veacurilor. Cine să te dea jos de acolo odată ce Hristos este stânca pe care a fost zidită viața ta și ai fost prins acolo? Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Cine? Suferința, foametea, moartea, oamenii, demonii, îngerii, cine? No, sunt încredințat, spune el, că nimic și nimeni niciodată nu ne poate despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Versetul 28 spune: atunci femeia și-a lăsat găleata. Este un mic simbol acesta. Este o lucrare poate care scapă atenției noastre, dar este atât de semnificativă. Când a venit la Iisus, a venit cu găleata plină cu de toate. Cu supărările ei, cu felul cum a fost tratată în viață, cu ce trebuia să facă și să nu facă și cu o mulțime de, cu rușinea ei, cu oprobiul lumii, cu de toate, cu găleata plină a venit acolo la fântână. Acum, odată ce a stat de vorbă cu Domnul și odată ce el a asigurat-o că este iubită de Dumnezeu și este cuprinsă în planul lui Dumnezeu și pentru ea și de dragul ei, Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul lui și mai ales când a văzut că Mântuitorul a avut încredere în ea, o încredere pe care n-a avut-o în preot și în alții de acolo, lor nu le-a spus niciodată eu sunt acela, dar i-a spus ei când a văzut ce încredere a avut Dumnezeu în ea, atunci s-a umplut și sufletul ei de încredere în Dumnezeu și și-a lăsat găleata la izvor. Adică e un simbol că atunci când cunoști pe Domnul, e vremea să lași în urma ta găleata cu tot ce s-a strâns în ea de pe drumul acesta și este vremea să te întorci în viață o ființă nouă după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate și a spus oamenilor: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Acum nu vă spun vouă să credeți ce cred eu, dar nu cumva este acesta Hristosul. În această frază se poate citi și se poate vedea rodul întâlnirii unei persoane cu Domnul și rodul prezenței Domnului în viața unei persoane. Aici se poate vedea deschis. Femeia a plecat imediat în cetate și a spus oamenilor. Bine, dar cine sunt eu să spun? Știți, eu nu sunt pastor. Serios, nu sunteți pastor? Da, eu nu sunt pastor. Cum să spun eu altor oameni? Și apoi știți, eu nu am o reputație așa bună între oameni. Dacă le spun eu, cine să mă asculte pe mine? Știi ce? Nu-i treaba ta aceasta. Tu spune-i, spune Biblia. Dacă într-adevăr sufletul îți este plin cu Domnul, atunci el a zis, din inima ta vor țâșni râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Dacă inima ți este plină cu Domnul, nu ai cum să nu-ți reverși înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu bucuria și fericirea aceasta pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Nu ai cum să stai indiferent lângă un om, lângă tine, chiar aici în biserică sau undeva pe stradă, n-ai cum să fii indiferent față de omul acela. Trebuie că și dacă nu poți vorbi cu el, dar stai lângă el și te rogi liniștit la Dumnezeu: Doamne, stau lângă cineva o singură dată în viață, ajută-mă să-i spun ceva despre tine. Dă-mi ocazia aceasta. Stăteam lângă doi tineri în avion și mă rugam în sufletul meu tainic acolo: Doamne, sunt doi tineri aici lângă mine. Și vorba unui copil de la Londra care se roagă pentru mine: Doamne, te rog să ai grijă de Nicu Butoi, vezi că e la mămăița acasă acum. I-a dat adresa Domnului unde mă găsesc. Și așa mă rugam eu: Doamne, vezi că sunt doi aici lângă mine. Nu știu dacă te cunosc sau nu. Dacă te cunosc, să ne bucurăm împreună. Și dacă nu, să te cunoaștem împreună. Și pe când mă rugam eu pentru ei, ei s-au luat la ceartă amândoi, erau proaspăt căsătoriți în luna de miere, cred că erau ei. Da. S-au luat la ceartă amândoi în limba română. În limba română. Tu, din cauza ta, așa faci tu mereu, ești un zgârcit și măi, te rog, înțelege, ce rost are să mergem într-un hotel pentru 2 ore, mergem o oră până venim înapoi, îl ia avionul celălalt, stăm puțin în aeroport. Așa ești tu, așa faci tu mereu. Și noi locuim acolo chiar lângă aeroport, la 10 minute. Eu numai când cobor pe pistă, îl sun pe ginerele meu și atunci vine și mea. Locuim foarte bine. I-am lăsat să se certe până au obosit certându-se și eu stăteam cu o carte, așa ca să-i fentez, să nu-și dea seama că sunt atent la ce spun ei acolo. Și după ce au terminat, mă adresez și eu lor tot în limba română. Vedeți? Vă certați degeaba. Aoleu, vă certați degeaba, pentru că de seară voi o să dormiți într-o cameră separat, aveți tot ce vă trebuie, vai, zic, chiar lângă aeroport, o să vine cineva, vă ia, vă aduce, zic, ceata asta degeaba, pur și simplu. Vai, scuzați-ne, cine sunteți, zic, mergeți la mine acasă în seara aceasta. Și am luat acasă la noi și le-am oferit camera cea mai bună și cu ocazia aceea am putut să deschidem și sufletul ca să le spunem care este fericirea noastră cea mai mare pe pământul acesta. Că tare au vrut să știe de unde vine această. Veniți de vedeți un om. Aceasta este misiunea bisericii. Biserica nu a fost trimisă în lume să facă membri pentru partidul ei. Nu. Biserica a fost trimisă în lume ca să facă ucenici pentru Iisus. E o diferență imensă uneori. Aceste lucruri se pot suprapune și pot fi amândouă odată în viața cuiva, să fie unul și membru al unei biserici și să fie și ucenicul lui Iisus, dar nu e obligatoriu lucrul acesta. Și dacă trebuie să fac unul din două lucruri pentru cineva și știu că n-am decât șansa aceasta, alta, nu mai văd când și cum, atunci voi face tot ce voi putea să conduc pe omul acela la Mântuitorul ca să devină un ucenic al lui Iisus. Probabil că lucrul acesta nu convine bisericii în general vorbind. Orice biserică din lume promovează această lucrare ca oamenii să vină și să fie membri acolo în biserica aceea. E normal să fie așa. Orice, ați văzut, pastorul nostru ne-a spus, zice, fraților, mă gândesc să avem 2 servicii de aici, de acum încolo. Ne-a rugat pentru dânsul aseară, sigur că da. Dar, iubiții mei, acest lucru va avea loc și va avea loc cu abundență mare, dacă noi vom conduce pe oameni să devină ucenici ai lui Iisus. Ei trebuie, fiecare om trebuie să întâi să devină un ucenic al lui Iisus și apoi va fi un adevărat credincios aici în biserică. Va fi un om care va onora pe Dumnezeu. E foarte lunecoasă puțin această postură, dar după ce o învățăm bine, vă spun că lasă o satisfacție imensă. Dacă mergând într-o casă, ai lăsat în urma ta cunoștința de Dumnezeu. Dacă întâlnind pe cineva, l-ai condus la Domnul. Nu pot să număr bucuriile pe care le-am simțit în viața mea când am văzut vieți de oameni schimbate prin simpla rostire a acestui nume și prin simpla conducere discretă a unei persoane în prezența Mântuitorului și apoi m-am retras ușor în vârful degetelor. Nici nu vreau să particip la dialog acolo. Nu trebuie. L-am adus la medicul care mi-a salvat mie sufletul. Acum știu că medicul știe ce are de făcut și se va ocupa de sufletul acesta. Vorbea Pavel Apostolul în 1 Corinteni și de aici versetul 12 la 17. Le vorbea el fraților cum a înțeles el situația din lume. A zis, fraților, sunt atâtea partide creștine, atâtea partide religioase. Voi ați făcut aceste lucruri după diferiți apostoli. Unul că este al lui Pavel, unul că este al lui Apollo, unul că este al lui Petru și așa mai departe. Fiecare v-ați împărțit după favoriții voștri pe care i-ați ales. Dar, spunea Pavel, în timp ce lucrul acesta pare nevinovat, este totuși foarte vinovat. Hristos a fost împărțit. Ce vreți să comunicați voi lumii cu atâtea secte și denominațiuni care aveți voi pe lumea aceasta și cu atâtea biserici, cu atâtea tradiții, cu atâtea pretenții în lume? Ce vreți să comunicați voi lumii care nu cunoaște pe Iisus? Vreți să-i spuneți că Hristos a fost împărțit? A fost împărțit între voi, unul a luat o mână, unul se ține de una, unul de alta? Ce mesaj trimiteți voi în lume? Au plecat englezii și americanii și francezi și germanii în speță, au plecat în India să lucreze cu indienii și să-i ajute să depășească nivelul castelor. Castele sunt o rușine pentru umanitate. Se poate așa ceva, se naște un copil într-o castă numită Dalit, care este condamnat pe viață la mizerie, care nu are voie să zâmbească în public, trebuie să meargă toată viața aplecat în fața celorlalți, dacă vede pe un altul venind și el e pe trotuar, trebuie să sară repede de pe trotuar până trece celălalt și după aceea să-și continue. Acest lucru se întâmplă în practică în viață, acum când noi vorbim aici. Asta se întâmplă în India cu casta aceasta Dalit, care are multimilioane de oameni extraordinar de talentați, de frumoși, de dotați de Dumnezeu, dar blestemați de această mentalitate a societății. Și s-au dus englezi acolo, s-au dus americanii, germanii, hai să învățăm pe oameni să termine cu castele acestea. Ce jos! Și când s-au dus acolo, indienii au ascultat. Au ascultat. Diversi guru indieni au vrut să prindă ideea aceasta. Poate a venit timpul, după mii de ani de caste, să ne eliberăm de așa ceva. Și întreabă, dar ce-i cu voi? Păi eu sunt metodist, eu sunt presbiterian, eu sunt catolic. Când au auzit indienii treaba asta, au zis, domnule, ne duceți în confuzie. Ne duceți în confuzie. De ce ați zis că ați venit voi aici? Păi am venit să eliminăm castele. Păi voi nu vedeți că voi aveți caste între voi și voi veniți să scoateți castele din India. Duceți-vă, fraților, acasă, învățați să fiți una în credință și atunci veniți și ne luăm și noi după voi. Acesta a fost dialogul între indian și misionarul creștin denominațional, care nu s-a dus acolo să vestească pe Iisus, ci s-a dus să recruteze membri pentru denominațiunea lui, angajat de denominațiune sau așa mai departe. E socială treaba aceasta, e normală, nu știu cum să zic, din punct de vedere ca business, așa trebuie lucrat. Dar Pavel spune, e ceva care trebuie să fie deasupra acestui lucru. Interesul vostru de a proclama pe Iisus Mântuitorul trebuie să depășească interesul vostru de denominațiune sau de sectă sau de clasă. Dar a fost o altă ocazie inimaginabilă în care însuși Mahatma Gandhi, el a fost mișcat de ideea aceasta a eliminării castelor. Nu vă imaginați ce s-a putut zbuciuma în acest suflet de om să îndrăznești să te ridici împotriva unui continent de 1 miliard de oameni, un singur om, să îndrăznești să te ridici într-un astfel de continent și să încerci să răstorni o stare de lucru ca aceasta milenară, care era acolo cu rădăcini în sufletele oamenilor, și tu, un singur om, să încerci să îndrăznești. Omul și-a dat seama că este absolut insuficient pentru așa ceva. Dar a spus, uite, am auzit despre Iisus, am înțeles lucrurile acestea, din momentul când am înțeles, El este singurul, numai Dumnezeu din cer poate să mai spargă o așa rânduială ca asta. Mă duc și mă predau lui Iisus. Ei sunt singurii care vor putea să ajute. Și a mers la ușa bisericii și a bătut la ușa acolo. Cu sufletul, știți, nu este ușor unui om să lase credința părinților, tradiția părinților. E foarte ușor să spui cuiva, hai la biserică, dar nu știi câte sfori leagă pe omul ăla de neamurile lui și de lume și așa mai departe. Nu-ți dai seama câte are de înfruntat. Tu te duci de la biserică de acasă la tine, ai stat aici între zâmbete, te duci la tine acasă alte zâmbete, toată lumea fericită. Cineva a venit aici cu preț greu de tot, a fost amenințat, bătut când a venit aici și pleacă de aici și va fi întâmpinat din nou și va suferi din nou. Și ție ți-e ușor să-i spui, hai la Domnul. Dar el a trecut peste toate aceste lucruri și s-a dus la Domnul și a zis, Mă abandonez în mâna lui Dumnezeu, mă arunc pur și simplu, e singura scăpare. Și la ușă l-a întâmpinat un diacon. Vă dați seama ce grad poate să fie, ce general a putut să fie diaconul acela. L-a întâmpinat unul și i-a spus, ce cauți aici? Mahatma era mai maroniu la față. Și el a spus, zice, vreau să devin creștin. Și el a spus, tu să te duci la cei care au culoarea ca a ta. Aici suntem albi. Aici. Unul dintre cei mai mari oameni care au călcat planeta Pământ a fost acest om. S-a întors de la ușă și a spus: este fără speranță situația, pentru că și Iisus are caste la rândul lui în același, ca și noi de altfel. Ei au caste pe alte considerente, noi avem pe alte considerente. Este fără speranță. Și atunci s-a angajat în revoluția care o cunoașteți, în eliberarea de sub jugul englez. Și spunea, zice, n-au știut că atunci când m-au dat pe mine afară de la ușă, au aruncat Anglia afară din India. Dar a fost această ocazie. Iubiții mei, e chiar rușinos, m-aș simți rușinat să încerc să aduc pe cineva să-l văd aici la biserică, să fac dintr-un om o marfă ca să spun cuiva că l-am adus pe el aici la biserică. Aș fi foarte onorat și fericit să știu că l-am adus pe omul acela la Mântuitorul și apoi îl văd aici, sunt foarte fericit. Dar datoria mea primordială este aceasta de aici, veniți de vedeți un om. Ea nu a spus, veniți de vedeți o biserică. Veniți să vedeți corul nostru, vai ce la noi. Veniți să vedeți instituțiile noastre, să vedeți ce avem noi, să vedeți cine suntem noi. Veniți să vedeți aceste lucruri. Nu, i-a spus, veniți să vedeți un om. Și ucenicul Domnului, pe care prin această simplă veste bună l-a născut această femeie, ucenicul Domnului după aceea a fost în stare să ridice instituții pentru Dumnezeu și să binecuvinteze o lume. Petru ne spune în întâia sa epistolă, capitolul 2, versetul 9, zice, Dumnezeu v-a chemat pe voi ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a adus din întuneric la lumină. Aceasta este misiunea bisericii. Orice slujbă a bisericii care nu este centrată, care nu este intenționată de a înălța numele Domnului Iisus Hristos, este jertfa lui Cain aceasta. Cain a adus o jertfă foarte interesantă, dar aceasta nu avea în centru numele lui Dumnezeu, ci avea în centru produsele proprii și eforturile lui și talentul lui și așa mai departe. Aceea era jertfa lui Cain. Orice lucrare, indiferent cum cheamă pe biserica aceea sau ce, cu ce se ocupă ea, dacă rezultatul final nu este aducerea unei ființe omenești la Mântuitorul, lucrarea aceea este o lucrare omenească. Și Mântuitorul spune, degeaba mă onorează ei respectând porunci omenești. Este, Dumnezeu știe că ei fac eforturi pentru lucrul acesta, dar e pur și simplu zadarnic. Dumnezeu v-a chemat pentru acest lucru. Aceasta este misiunea ta pe pământ, la tine în familie, la tine la serviciu, la tine, între prietenii tăi, între oamenii cunoscuți sau necunoscuți, tu ești dator și grecilor și barbarilor ca să stai înaintea lor ca ambasador al lui Iisus și să nu uiți niciodată că un ambasador nu se poate murdări pe stradă, nu poate să se îmbete. Știți că ambasadorul Elveției a umblat cu cineva aici în România cu ceva timp în urmă și imediat a apărut în presă, ambasadorul a umblat cu o femeie în România, uite ce s-a întâmplat. Multă lume a umblat cu femei în România. Lumea aceea nu era ambasador. Ambasadorul, el știe ce are de făcut și el știe pentru cine stă și pe cine reprezintă. La aceasta am fost noi chemați. Dacă citim Cartea Faptelor Apostolilor, cât privește misiunea bisericii, ea este centrată pe un singur cuvânt. Și cuvântul acesta se numește martor. Noi suntem martori ai învierii lui. Noi suntem martori ai lucrărilor lui. Noi suntem martori ai înălțării lui Iisus. Noi suntem martorii lui. Și veți fi martori, a spus Domnul. Ce însemnează martor? Martorul nu face el acțiunea aceea, dar el stă și mărturisește cu și prin viața lui ce a văzut și ce a auzit. Așa și începe Ioan epistola lui. Ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre, ce am pipăit cu mâinile noastre, ce am trăit cu viața noastră, aceea vă vestim. Nu vă transmitem niște teorii, niște învățături seci și uscate, ci este viața mea care am trăit-o. Uite ce s-a întâmplat în viața mea după ce am cunoscut pe Mântuitorul. Ia, gândește-te dacă nu cumva ți-ar fi și ție de folos. Ați văzut ce diplomatică și frumoasă expresie, nu cumva acesta este Hristosul. N-ar trebui să vă gândiți cumva la lucrul acesta, spuneam. Și mărturia noastră este întărită de Dumnezeu. Așa spune Biblia. Domnul lucra împreună cu ei și întărea mărturia lor. Dumnezeu este cel care dă convingere unui suflet cu privire la cuvintele tale că sunt adevărate sau nu. Pot să fie niște cuvinte bombastice, pot să fie nu știu ce creații literare, dar dacă nu este adevăr care vine de la Dumnezeu și impregnat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, el nu confirmă treaba aceasta. Și este pur și simplu o hârtie, un cec în alb care nu are niciun fel de valoare. Dar dacă Dumnezeu confirmă cuvintele tale simple, mărturia ta, vorbeam cu domnul colonel Gelu Panaite și cu Ani, cu soția lui, și îmi spuneau ei despre nenea Costică, Zugravul. Cum venea nenea Costică, Zugravul, acasă la domnul colonel. Și nenea Costică nu era dus la vreo școală undeva, cum mi-a spus o față bisericească, mi-a spus că auzi, nu poate vorbi cu mine pentru că dânsul are studii. Și din cauza studiilor a zis că să nu-i zic frate. Că eu am greșit și i-am zis frate. Și i-am zis, te iert că ai studiile astea, nu-i nicio problemă. Zic, nu te simți vinovat, zic, eu te iert. Și continui să te numesc frate. L-am iertat pe loc, în public, era o casă de cultură foarte mare acolo. Dar mă, i-ascultam pe ei doi într-o seară, acum când spuneau povestea vieții lor, chiar de ziua mea când fuse săptămâna trecută, și mi-au făcut într-adevăr un cadou sufletesc extraordinar. Și i-ascultam pe ei când spunea, dar am rămas cu expresia asta. Hop nea Costică. S-a întâmplat ceva, hop nea Costică. Mi-a furat pormoneul cu acte, cu tot ce am avut. Aoleu, ce mă fac? Nea Costică spune, nu te teme. Dumnezeu este mare, te va ajuta. Și așa a fost, frățioare. Mi-a spart mașina, mi-a luat servieta cu toate lucrurile de acolo. Hei, nea Costică, uite ce am pățit. Ai încredere în Dumnezeu. Și Dumnezeu a poruncit cățelului și cățelul a găsit servieta în tufiș și a ieșit cu ea afară și a adus-o acolo. Păi cum să nu te gândești, mă, nea Costică ăsta? Nu-i chiar simplu nea Costică. E ceva în spatele lui. Adică e prezența lui Dumnezeu care dă putere cuvântului și mărturiei pe care tu o aduci în lume. Dar fiecare dintre noi trebuie să știm acest lucru. Că noi suntem martori a învierii și a înălțării Domnului nostru. Și noi stăm în această lume ca martori. Dar știți că sunt două categorii. Sunt martori adevărați, martorul credincios și adevărat, și sunt martori mincinoși. Rar să fie oameni atât de periculoși ca un martor mincinos. Printr-o simplă vorbă, un martor mincinos poate să arunce în spatele gratilor pe un om, pe viață, poate să-l conducă la ghilotină, un martor mincinos. Printr-o singur gest, așa cum vorbeam azi dimineață, un martor mincinos, care trebuia să fie martorul lui Dumnezeu, el poate să potignească un suflet care să ajungă niciodată să nu mai cunoască pe Domnul din cauza aceasta. Voi veți fi martori. Voi sunteți martorii mei, spune Isaia. Voi și robul meu, voi și Iisus. Voi sunteți martori că Dumnezeu a iubit lumea. Și mărturia noastră trebuie să fie atât de convingătoare și de transparentă, încât niciodată să nu ne roșească obrazul în fața copiilor noștri și în fața oamenilor din jurul nostru, că nu am dat acolo o mărturie dreaptă despre Domnul. Și l-am prezentat într-un fel cum nu este Domnul. Și cei ce s-au uitat la viața mea au înțeles lucruri greșite despre Dumnezeu. Aceasta este o luptă. Este o luptă în care numai Dumnezeu ne poate ține într-adevăr și ne poate ajuta să aducem această mărturie. Mergeți în toată lumea, a spus Mântuitorul, și faceți ucenici. Ucenici din toate neamurile. Copiii tăi vor fi ucenici ai Domnului dacă tu vei fi un martor credincios la tine acasă, stând pentru Domnul, pentru adevărul și pentru dragostea. Ei vor fi ucenicii Domnului dacă vor vedea lucrul acesta. Dar nu există o lovitură mai grea care poate fi dată unei familii decât când copilul tău sau cel de lângă tine sau cea de lângă tine și cel ce te cunoaște va vedea discrepanța aceasta între ce spui tu despre Dumnezeu și despre credință în general și ce trăiești tu. Când vor vedea lucrul acesta, puțin vor supraviețui. Puțin vor. Este ca un nor toxic care învăluie un suflet și lasă în urma lui moarte și tristeță pentru totdeauna. Voi veți merge să propovăduiți Evanghelia. Și Pavel spunea, este o ispită mare pentru mine ca om, este o ispită mare pentru biserică să se propovăduiască pe Dumnezeu ei însăși. să se propovăduiască pe El însuși. Este o ispită pentru fiecare dintre noi. Este o ispită groaznică pentru biserică să se substituie lui Dumnezeu și să scrie și să spună nu există mântuire în afara acestei biserici. Biblia spune, da, nu este mântuire, dar nu este mântuire în nimeni altul. În nimeni altul nu este mântuire. Aceasta este adevărat. Dar ca să legăm mântuirea de oameni, să legăm mântuirea de lucruri și să umbrim chipul celui sfânt, acest lucru este un deserviciu, acesta nu e un martor credincios care face așa ceva. Mergeți în lume, le-a spus Domnul în Evanghelia după Luca, și vestiți tuturor pocăința și iertarea păcatelor în numele Lui. Știu milioanele acestea de oameni din jurul nostru? Știu ei cine poate să dea unui om darul pocăinței? Nu-i nevoie să te prefaci că ești pocăit. Nu-i nevoie să te strâmbi, nu-i nevoie să mergi cocoșat, nu-i nevoie să mergi așa evlavios în fața unora ca să arăți că ești pocăit. N-ai nevoie de așa ceva. Nu-i nevoie să faci niciun efort în direcția aceasta. Pocăința este un dar care vine de la Dumnezeu. Cere darul acesta și atunci nu o să fie nevoie să faci niciun fel de efort în direcția aceasta. Dar primește darul. El va da darul pocăinței și iertării păcatelor. Acea iertare a păcatelor este cea care într-adevăr ușurează sufletul unui om și îi dă pacea și bucuria de care are el nevoie. Mergeți și vestiți aceste lucruri în lume. Iubiții mei, dar ca martori ai Domnului și după pilda acestei femei care intră în cetate și spune veniți să vedeți un om, ca să poți să spui așa ceva, trebuie să fii cunoscut pe omul acesta. Trebuie să fi trăit o anume experiență, că altfel n-ai cum să spui, iar nu s-a întors, l-a văzut mai de departe când s-a dus la fântână, dar nu s-a întors înapoi atunci în cetate, hei, vedeți că este un om la fântână. N-avea niciun sens. Dar după ce l-a cunoscut, după ce l-a recunoscut ca fiul lui Dumnezeu, atunci se întoarce înapoi în cetate și spune, ei, acum pot să depun mărturie și pot să vă spun, veniți, lăsați ocupația voastră, ieșiți din cetate, haideți să vedeți un om. Nu cumva este el Mesia. Ea nu încearcă să transfere oamenilor crezul ei. Zi după mine, repetă după mine, crezi ca mine, zi așa, fă așa, drege așa. Nu, dacă nu ești așa, ai terminat. Avem o micuță congregație baptistă care închiriază la adunarea noastră de acolo unde suntem în Miami și am ascultat pe pastorul de acolo într-o zi predicând și spunea, s-au întâlnit doi baptiști și s-au întrebat, ești baptist? Da. Păi, de care baptiști ești? De sud sau de... Nu, de sud. Oh, ce bine, și eu tot de sud. Bun. Mai departe, ce crezi cu privire la acutare? Așa, și eu tot așa, bravo, e minunat. Bun, ești după congresul 12 sau după congresul? Eu după 12, și eu tot după 12, e minunat. Gata, s-a făcut. Și au mers din pas în pas până la ultima etapă. La ultima etapă, ești de partea asta sau de asta? Eu sunt de asta. Nenorocitule, pleacă de aici, gata, am terminat. Și bietul om, până atunci s-a potrivit în toate, dar într-una nu s-a potrivit. Iubiții mei, nu la aceasta ne-a chemat Dumnezeu pe noi. Nu. Femeia nu s-a dus să spună acolo, vă rog toată lumea să creadă că acesta e Mesia, eu vă spun că este așa, credeți ca mine. Nu. La ce să-i folosească fiicei mele crezul meu? Ce crede tata? Aceasta e ce crede tata. Înaintea lui Dumnezeu va conta ce crede fata. Ce crede ea în sufletul ei, ce crede copilul meu. Acest lucru va lua Dumnezeu în considerație. Și ea merge frumos și nu-și forțează asemenea lui Cain, crezul asupra fratelui său Abel. Crezi ca mine? Nu. În lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, umblăm la fel și în care nu, ne va lumina Dumnezeu. Nici o grijă. Nu mă simt separat de tine din cauza asta, nu te urăsc, nu te disprețuiesc, nu te privesc cum nu trebuie, niciodată. Cine m-a luminat pe mine, te va lumina și pe tine. La timpul potrivit. Și cine te-a luminat pe tine într-o privință, o să mă lumineze și pe mine. Că nu numai eu sunt cel luminat și tu nu ești. Nu. Pe mine m-a luminat într-o privință, pe tine într-o privință și precis Dumnezeu ne va lumina pe toți. Mergeți și vestiți în lume pocăința și iertarea păcatelor. Cine este cel pe care îl vestim? Iubiții mei, trăim într-o generație foarte frământată, ca să nu numesc altfel. Biserica, în genere, biserica creștină, este pur și simplu în convulsii din cauza revenirii pe scenă a unor idoli care păreau de mult dispăruți sau a unor învățături numite așa, cum spune acolo, zice, voi care n-ați cunoscut adâncimile satanei. Revin ciclic aceste lucruri. Și astăzi este o dezbatere nu între biserica creștină și societate, ci în interiorul bisericii creștine, cine este Iisus. Nu mai știm sigur. În America dezbateri teribile, ce o fi aceea familie? Și ca să aflăm ce o fi familie. E o întrebare extraordinară. Eu am crezut că după urcarea asta pe lună, o să mergem și noi mai în sus, dacă încolo ne ducem în adâncimile iadului. Întrebări nu naturale, întrebări nenaturale pentru o societate matură până la urmă. Astăzi, dezbaterea în interiorul bisericii creștine, cine este Iisus? Că e Fiul lui Dumnezeu, că e divin, că e ca Dumnezeu, că nu-i ca Dumnezeu, că e o dezbatere atât de bolnavă încât a ruinat și a distrus sufletele oamenilor. Că Dumnezeu e mai mare decât Iisus, că Iisus e după Dumnezeu. Niște oameni care, așa cum spune Biblia, neastâmpărați, fără pace sufletească, însemnează lucrul acesta, care n-au cunoscut nici mântuirea, nici iertarea, tulbură sufletele oamenilor. Aș vrea însă să citim cu privire la cel pentru care stăm martori în lumea aceasta, cuvântul pe care îl rostește epistola către Coloseni în primul capitol. Atât sunt de pătruns de puterea acestor cuvinte și de siguranța pe care o inspiră ele, încât nu e nevoie și nu are nimeni nevoie să fie pe un nisip mișcător, să nu știe ce crede. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El, iată al cui martor sunt, iată ce am de spus despre acela al cărui martor sunt și le zic la oameni, veniți de vedeți un om, hai să vedeți cine este omul acesta. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. El este cel întâi născut din toată zidirea. Lucrul acesta neînsemnând făcut, cum au tradus unii oameni. Atât de greșit. Pentru că nimic din ce a fost făcut, nu a fost făcut fără Iisus. El e înainte de tot ce s-a făcut vreodată. Asta spune. Cel întâi născut din toată zidirea însemnează cinstea cea mai înaltă. Însemnează supremația. Cel întâi născut era cel care avea toată onoarea. Și continuă Scriptura spunând, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, dregătorii, domnii, stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate și toate se țin prin el. Pentru El stăm noi martori în lume. Acesta e Domnul nostru Iisus Hristos. Și continuă Scriptura. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea. Puteți să spuneți împreună cu mine ce scrie aici? Toată plinătatea. Aici este un pleonasm. Dacă e plinătate, ce mai vorbim de toată? Ce se poate jumătate de plinătate? Dar a pus aceste două cuvinte intenționat aici, ca pur și simplu să ne șocheze, să ne trezească și să le credem pur și simplu. Toată plinătatea să locuiască în El. Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Acesta este Domnul pentru care stăm noi martori pe pământul acesta. Aceasta este mărturia pe care ne-a chemat Dumnezeu să o aducem. Și în epistola către evrei, aș dori să ne grăbim, chiar în capitolul 1, această mărturie parcă capătă ecou. Începem cu versetul 3. El care este oglindirea slavei Lui. Oglindire însemnează reflectare, nu? Oglindirea slavei lui Dumnezeu, care este întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, El ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. El a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Acesta este Domnul pentru care suntem noi chemați să stăm martori. Ajungând cu atât mai presus de îngeri, cum ați putut să spuneți că el este un înger superior, este o creație? Cum ați putut vorbi așa ceva? Cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor, căci căruia dintre îngeri a zis el, adică Dumnezeu, vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. El nu este dintre îngeri, lui trebuie să îi se închine, la porunca lui Dumnezeu, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Pe când din îngeri face sold și dintr-o flacără de foc slujitoare lui, pe când fiul lui i-a spus, auziți ce îi spune însuși Dumnezeu, ce îi spune Mântuitorului nostru, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Nu simți frică să intri pe terenul ăsta și să încerci să descrii pe fiul lui Dumnezeu așa cum nu este? Nu este mai bine să luăm cuvintele pe care ni le-a dat Dumnezeu Tatăl despre el? Nu sunt mai de încredere aceste cuvinte decât cuvintele unei minți omenești. Și continuă Scriptura aici cu aceeași putere. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai presus de tovarășii tăi. Scriptura spune în versetul 13, căruia dintre îngeri a spus vreodată Dumnezeu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. Niciunul dintre îngeri, aceste cuvinte au fost spuse doar fiului. Aș dori ca aceasta să fie mărturia vieții mele cât voi trăi pe pământul acesta. Nu pot să găsesc o slujbă, nici nu este comparație de altfel. De altfel nu este comparație, pentru că tot ce avem în viața aceasta sau pe pământul acesta sunt numai mijloace pe care le-a lăsat Dumnezeu la dispoziția noastră ca să fim martori al aceluia prin care Dumnezeu a salvat sufletul meu și sufletul tău. Dacă putem să luăm împreună cu noi astăzi aceste cuvinte simple, veniți de vedeți un om. Dacă putem să le ducem copiilor noștri. Am un prieten în Statele Unite, el este de culoare și era în închisoare. Avea 3 condamnări pe viață. Deci nu i-a ajuns că l-au condamnat o dată pe viață, l-a mai condamnat a doua oară pe viață și l-a condamnat a treia oară pe viață. Avea 3 life sentence, 3 sentințe pe viață. Și 2 bătrâne de la biserică, cu sufletul plin de Domnul, au pătruns în închisoarea aceea, au căpătat permis, au pătruns în închisoarea aceea, au ajuns la el și i-au dus această solie Harry. Am să spun o taină. Știi ceva? Dumnezeu te iubește. Pe mine? Pe tine? Pe tine? Dumnezeu te iubește. Harry, atât de mult încât Dumnezeu a dat pe fiul lui pentru tine. 2 cuvinte simple și sufletul omului acestuia s-a aprins de credință în Dumnezeu. Și a zis, Doamne, dacă e adevărat, ajută-mă să scap din închisoarea aceasta și mă fac predicator. Nu mi se pare, e un târg foarte frumos. Am să le spun și eu la alți oameni, veniți de vedeți un om. Nu vreau să intru în detalii, dar a fost unul dintre cele mai spectaculoase procese, a fost în Boston, în Statele Unite, cele mai spectaculoase procese. Harry Williams a fost scos de poliție, afară din tribunal, liber pe stradă. Îi e frică să iasă, era teamă să nu cumva să considere evadarea aceasta, să nu cumva să-l împuște, dar ei l-au scos în stradă, nu mai aparție aici. Și vă rog să urmăriți întâmplările acestea. Întâmplări, nu? Merge pe o stradă, se oprește în fața unei biserici cu geamuri luminate și a zis, intru și eu aici. A intrat acolo, liniște. Un grup de bătrânei se rugau și el tace din gură ca să termine rugăciunea. Și ce credeți că aude în grupul acela de bătrânei care se rugau? Pe o bătrână care zice, Doamne, adu-ți aminte de Harry din închisoare. Da. A auzit cu urechile lui așa ceva. Și a venit la noi acasă el. Era tăiat la gât de aici până aici. Așa l-au tăiat cu sabia traficanții de droguri. Și știți cine l-a scăpat? Curgea sângele din el și doamnele frumos îmbrăcate și cu tocuri și cu geantă, dânsele nu se pleacă să se murdărească cu așa ceva. De fapt, unul în comună la noi nu s-a plecat să se murdărească nici la o crimă pe care a comis-o el. A lovit pe un om cu mașina și am strigat la el, te rog, hai repede să-l punem în mașină să mergem la spital. Dom'le, murdăresc mașina, vă rog foarte mult, adică... Și n-a vrut să murdărească mașina cu omul pe care l-a omorât cu mașina. Dar acest om căzut în stradă plin de sânge este salvat de două femei prostituate. Ele s-au putut murdări cu sângele lui și a scăpat cu viață. Și azi e pastor. Azi e mare pastor. Și a luat chiar doctoratul în teologie. E adevărat că n-a fost la școala generală, dar a reușit să-și ia doctoratul în teologie. L-a ajutat Dumnezeu. Veniți de vedeți un om. Dumnezeu să ne ajute. Amin.